kalaro ko doon ang aking anak na babae. Siya ay magtatatlong taong gulang pa lamang doon. Habang kami ay naglalaro, ako ay napahiga dahil sa pagod. Tuwang-tuwa doon ang aking asawa habang kami ay kanyang pinapanood. Habang ako ay nakahiga, bigla akong dinaganan ng aking anak at sa kanya sinabi, "Papa, hindi ka na makakatayo ngayon." Sabay bilang ng isa, dalawa, tatlo. Nagulat ako kung papaano niya natutunan ang larong iyon. Dahil mag-iisang taon na kami doon na walang pinanonoorang telebisyon. Marahil ang aking anak ay nakapanood dito sa ibang lugar kung kaya't alam niya ito. Habang dagandagan ako ng aking anak, bigla akong tumayo kasama niya. Marahil inakala ng aking anak na siya ay mas malakas kaysa sa akin. Sa kabanatang dalawa ng aklat ng mga awit na ating pag-aaralan, ating matutuhayan na inakala ng bansang Israel na mas malakas sila laban kay Haring David. Dahil ang Israel ay nakipagkasundo sa mga karating nitong bansa upang labanan ang Huda. Ipinahayag din sa mga talata nito na ang Diyos ni David na si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Tunghayan po natin ang mensahe hatid nito na iahatid po sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bawat galaw mo yung madarama ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw. Saan mang dako mo ibaling ang iyong paningin, madarama pa rin ang kanyang pagmamahal. Pagsamasamahin mang lahat ang tunog at himig ng mga musika sa kanyang kalwalhati ay di kayang ikumpara. Puso'y nagmamahal sa'yo. Alleluia, Alleluia, purihin ka.
Hanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa Aklat ng Mga Awit, ikalawang kabanata. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa oras na ito. Isa sa mga kapansin-pansin na katangian ng Aklat ng Mga Awit ay ang pagkakaayos nito. Inilalarawan sa unang kabanata ang isang taong mapalad o ang taong walang kasalanan. Sang-ayon sa nakaraan nating pag-aaral ay ang paglalarawan kay Kristo bilang huling Adan. Ngayon ay makikita po natin ang naiba sa ating unang napag-aralan. Makikita naman po natin sa pagkakataong ito ang isang taong mapaghimagsik. Ito ang masasabi na pasimula ng Aklat ng Mga Awit. Nagsimula ang Aklat ng Henesis sa pamamagitan ng isang taong banal, isang taong pinagpala ng Diyos na nasa loob ng hardin ng Eden. Subalit nagsimulang maghimagsik ang taong ito at nagkasala sa Diyos. Linabag niya ang mga kautusan ng Panginoon at nawala ang kanyang kaugnayan o relasyon sa Diyos. Ngayon ay makikita natin sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Mga Awit ang tungkol sa mga anak ni Adan. Sa ating pag-aaral ng kabanatang ito ay para tayong nanonood ng isang drama sa isang panoorin na may mga kamerang nakatutok sa bawat kilos at galaw ng mga tauhan. Ngayon ay tunghayan po naman natin ang pangyayari Una ay makikita natin na nakatuon ang kamera dito sa lupa at nakikita ang sangkatauhan. Makikita natin sa sandaling ito ang isang tao sa unang talata na taglay ang katanungang, bakit nagsasabwatan ang mga bansa at sila'y mag-alsa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Tinutukoy sa unang bahagi ng talatang ito ang mga hintil. Ang mga kaharian na pawang nagsasabwatan ay ang mga hintil. At ang mga bayan naman na nagpaplano ay ang mga Israelita. Subalit kapansin-pansin sa talatang ito ang salitang walang kabuluhan. Ang ibig pong sabihin ay ang mga kaguluhang nangyayari at lahat ng mga paghahanda ay walang kabuluhan sapagkat hindi magaganap ang kanilang ninanais. Pawang walang kabuluhan ang pinaghahandaan ng sangkatauhan. Kung gayon, ay ano ang mga bagay na ito? Basahin po natin sa ikalawang talata ng ikalawang kabanata sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi. Dalawa ang uri ng pinuno ang nasasaad sa talatang ito. Ang unang pinunong makikita natin sa talatang ito ay pinuno ng mga bansa na naghahanda upang maghimagsik sa bayan ng Diyos. At ang susunod na mga pinunong makikita natin ay ang mga pinuno ng mga relihiyon sa bawat kaharian na nais maghimagsik sa Diyos ng Israel. Hindi lamang ang mga tao ang makikita natin dito na nagtitipon upang lumaban sa Israel, kundi gayon din ang mga kaharian at mga relihiyon. Ano naman kaya ang kanilang tinututulan? At kanino naman kaya sila lumalaban? Sangayon sa talata na ating nabasa, ang mga pinuno ay sumasangguni sa Panginoon at sa kaniyang binuhusan ng langis. Sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang binuhusan ng langis ay tagapagligtas. Kung titignan naman natin ito sa salitang Grego, ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. Ang paghihimagsik ay isang malawakang paglaban sa Diyos. Kailan naman kaya nagsimula ang paghihimagsik na ito? Sangayon sa ikaapat na kabanata, sa 24 na talata, nang magkaroon ng unang pag-uusig sa simbahan at pagkatapos na takutin sina Pedro at Juan, ay bumalik sila sa simbahan upang magbigay ng kanilang ulat. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang mga tinig sa Diyos at nagsabi, "Oh Panginoon, nais kong bigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito, sapagkat hindi nakatitiyak ang mga simbahan ngayon." Nagtaas sila ng tinig at nagsabi, "Oh Panginoon, marami ang mga hindi nakatitiyak na siyang ay Diyos." Basahin po natin ang sinasabi ni Pablo sa Aklat ng Mga Gawa sa 4 na kabanata. Diyos at nagsabi, "O aming Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroon, ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan?" At tulad nga ng ating nabasa, ipinahayag ni Apostol Pablo ang nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, 2 kabanata, at ipinagpatuloy pa ito sa 56 na talata sa kabanatang 4 sa Aklat ng Mga Gawa na ganito ang kanyang sinabi. Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at mga pinuno ay nagtipon-tipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. At sa susunod na talata mababasa rin natin ang mula sa Espiritu Santo na sinabi po, "Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran." Dito nagsimula ang paghihimagsik laban sa Panginoon at ito ay nagpatuloy sa ating kasaysayan at panahon. Marahil ay merong mga nagtatanong sa atin kung lalong sumasama ang sanglibutan. Ang sagot natin ay oo. Marahil ay merong mga magtatanong kung bumubuti ba ang sanglibutan sa likod ng katotohanan na marami na ang mga naghihimagsik laban sa Diyos. Ang sagot din natin dito ay oo. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Kung naalala natin ang talinghaga ng ating Panginoon tungkol sa damo at trigo, na matatagpuan natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo sa Kabanatang 13, talatang 24 hanggang 29. Ang sabi ng Panginoon na siya ang nagtanim dito sa mundo, subalit nahayag din na merong kaaway na naghasik ng mga damo at tumubo itong magkasama. Nais ng mga alipin na bunutin ang mga damo, subalit sangayon sa ating nabasa na hindi natin gawain ang magbunot ng mga masasama, ito ay gawain ng Panginoon. Sinasabi sa ating nabasa sa Ebanghelyo ni Mateo na sabay na lumalaki ang mga damo at ang mga trigo, subalit gawain ito ng Panginoon ang paghihiwalay ng damo sa trigo. Sa ating panahon, lumalago ang kabutihan. Alam niyo ba na marami na ang nagtuturo ng mabuting balita ngayon kaysa sa alinmang panahon sa kasaysayan ng daigdig? Marami na ring mga nagpapahayag ng mabuting balita ang maririnig natin sa mga radyo at telebisyon. Marami na rin ang mga pamamaraan na ginagamit ngayon upang maipahayag ang salita ng Diyos. Tunay ngang lumalago ang trigo ngayon, subalit nais ko ring sabihin na lumalago rin ang mga damo. Lumalago at dumarami ang kasamaan at ang mga bulaan na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam ba ninyo na sa kasaysayan ng Biblia ay marami ang hindi naniniwala sa Diyos? Marami sa mga taong ito ang naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, kung kaya't gumagawa sila ng mga iba't ibang mga bagay upang sambahin at hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Halimbawa, noong panahon ni Noe, si Noe ay isa sa mga taong nakakilala kay Adan. At kung ikaw ay ganito kalapit sa simula ng pagkakalikha ng daigdig, ay hindi ka mag-aalinlangan sa Diyos. Subalit noong panahong iyon, ay marami pa rin ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi naniniwala na merong tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos na gumawa ng alinmang bagay na gawa sa anyong tulad ng mga nilikhang mula sa langit at lupa. Noong panahon ni Haring David, ay makikita na natin ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa aklat ng mga awit sa Kabanatang 14 sa unang talata ay ganito po ang sinabi. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang hangal ay baliw. Maaring ang isang tao ay isang doktor sa isang tanyag na paaralan, subalit kung sasabihin niyang walang Diyos, ang tawag ng Biblia sa kaniya ay hangal o siya ay isang baliw. Isang kahangalan para sa isang tao ang magsabi na walang Diyos. Sa talatang 3 ganito po naman ang sinasabi. Ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ng kanilang mga panali mula sa atin. Ano ba ang mga ibinigay na panali sa mga tao? Isa dito ay ang kasal halimbawa. Ibinigay ng Diyos ang kasal para sa ikabubuti ng tao. Maging Kristiyano man o hindi, ay ibinigay ng Diyos ang kasal. Ngayon ay hindi lamang inaalis ng tao ang kasal sa kanilang pagsasama. Inalis ng tuluyan ang kasal ngayon sa buhay ng mga tao. Marami na ngayon ang namumuhay ng labag sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi nila ay nagmamahalan naman kami. Bakit kailangan pa ang kasal? Kaibigan, ibinigay sa atin ng Diyos ang kasal para sa kabubuti natin. Subalit sinasabi ng mga tao na alisin na natin ang panggapos sa atin. Ang isa pang ipinagkaloob ng Diyos sa atin na panggapos ay ang 10 utos. Minsan ay may nagsabing hindi na natin kailangan ng kautusan. Nagkakamali kayo.
hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Subalit kailangan natin ang mga kautusang ito upang maging gabay ng ating buhay. Marami ngayon ang hindi na sinusunod ang mga kautusang ito at ano naman ang nagiging bunga. Alam nyo ba na nabubuhay tayo ngayon sa daigdig na walang sinusunod na kautusan? Sapagkat hindi napaparusahan ang mga nagkakasala. Nais ng mga tao ngayon na mabuhay sa pamamagitan ng kanilang pagnanais at ito ang kanilang paniniwala. Alisin natin ang anumang tali at hindi ang naisin natin. Nakakabalisa ang ating pamumuhay sa mundong ito kung titignan natin ngayon. Merong mga kaguluhan sa takbo ng politika ngayon. Meron namang mga nakasisira sa ating moral. Meron din namang pagkakaiba-iba at pagkikipagkasundo sa sanglibutan ang ating mga simbahan. At tela palala na ng palala ang kasamaang ito sa sanglibutan. Ang tanong naman ngayon ay, ano naman kaya ang nararamdaman ng Diyos sa mga bagay na ganito? Sa ikaapat na talata ganito po ang sinasabi. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Ano kayang uri ng tao ito? Hindi siya tumatawa dahil siya ay natutuwa. Nais kong tignan natin ito sa pananaw ng Diyos. Subukan po nating isipin ang isang tao na sumisigaw laban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nakataas ang mga kamay at tela hinahamon ng Diyos na nagsasabing, "Lumabas ka, ako ay laban sa iyo." Napakaliit marahil ang tingin ng Diyos sa ganitong uri ng tao. Alam ba ninyo na hindi nagtatagal ang mga taong tulad nila? Sa kasaysayan ng daigdig, merong mga tao na lumalaban sa Diyos, subalit hindi man lamang nila kilala kung sino ang Diyos. Sa ikalimang talata, sa ikalawang kabanata ng mga awit ay ganito po naman ang sinasabi. Kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila, sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi. Ito ang uri ng kaparusahan na ibinigay ng Diyos dito sa daigdig. Ano kaya ang magiging sanhi ng paghihimagsik ng tao sa mga pamamaraan at kalooban ng Diyos? Patuloy na tinupad ng Diyos ang kanyang layunin. Ang lahat ng mga ginagawang paglaban ng tao sa Diyos ay hindi hadlang sa kanyang kalooban at layunin. Wala nang bago sa Panginoon. Patuloy siya sa kanyang layunin. Meron siyang dalawang layunin. Meron siyang makalangit na layunin at meron din siyang layunin para sa sanglibutan. At sa pagkakataong ito ay tinutupad niya ang kanyang layunin na makalangit. Sa aklat ng Hebreo, kabanatang 2, sa talatang 10 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nararapat na ang Diyos para sa kanya sa pamamagitan niya ay magkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungkol sa kalwalhatian. Ito ang isa sa kanyang mga layunin. Gayunpaman, meron pa siyang isang layunin at makikita natin ito sa ika-anim na talata na ganito po ang sinasabi. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sayon, ang aking banal na burol. Patuloy na tinupad ng Diyos ang kanilang kalooban na maupo ang ating Panginoon sa daigdig. Merong mga nagsasabi na papaano kung mahuli ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Saan kaya nakuha ng mga tao ang ganitong uri ng kaisipan? Ang Diyos ay magbabalik sa kanyang itinakdang panahon, hindi sa ating sariling panahon, kundi sa kanyang panahon, siya ay babalik. Wala sa ating kapangyarihan kung kailan siya darating. Babalik siya sa kanyang sariling panahon at kahit kailanman ay hindi pa nahuli ang Panginoon, walang makapagpapabago ng kanyang isipan. Basahin naman po natin ngayon ang 7 talata. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Diyos. Sinabi niya sa akin, "Ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ikaw ay aking ipanganganak." Ipinahayag din ni Pablo ang talatang ito noong nangaral siya sa Antioquia sa Pilisdya. Marahil ay ito ang isa sa kanyang mga dakilang pahayag at siya ay nagpahayag tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sangayon sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 13, talatang 34 ang ganito, na ang mga bagay na ito ay hindi tinupad din sa atin na kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Ang pagkakabanggit sa ikalawang kabanata sa aklat ng mga awit ay hindi tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Hindi siya naging anak dahil sa mayroon siyang simula, kundi ito ay tungkol sa kanyang pagbabalik. Ito ang ginamit ng karaniwan na nagsasabing si Jesus daw ay mayroong simula. Tandaan po natin na ang talatang ito ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang kalagayan ng tatlong persona sa isang Diyos. Walang kinalaman ito sa kapanganakan ng isang nilalang. Subalit mayroon ding kinalaman sa muling pagkabuhay ng anak. Kung titignan natin at pag-aaralan, ang mga bagay na ito ay magpapatunay na si Jesus ay hindi pangkaraniwang tao, kundi isa siyang tunay na tao at tunay na Diyos. Ito ang nilalaman ng 7 talata ng 2 kabanata sa aklat ng mga awit. Pakinggan po natin ang pahayag ng Diyos. Sa 8 talata ay ganito po ang sinasabi, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo. Ang pinagbigyan ng Diyos ng mana ng mundo ay ang tao na may sugat ng mga kamay, walang iba kundi si Jesus. Sa inyo kayang palagay ay ito ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na ating ipinahayag ngayon. Wala itong kinalaman sa unang pagparito ni Kristo, kundi ito ay sa kanyang muling pagbabalik upang hatulan ang sanglibutan. Sinabi niya na kalaoban niya ang bumalik sa maliit na planetang ito at wakasan na ang lahat ng paghihimagsik. Maaring ayaw natin ang ganitong kaisipan, subalit ito ay wala sa ating Diyos at gagawin niya ito sangayon sa kanyang sariling panahon. Meron akong katanungan para sa inyo. Dapat na kayang gawin ng Panginoon ang kanyang pagbabalik ngayon? Halimbawang dumating si Jesus sa atin bukas na tulad ng kanyang unang pagbabalik na isang karpintero at mapagmahal na si Jesus. Halimbawang magpunta siya sa isang gusali at sabihin niyang, ako si Jesus at narito ako upang pumalit sa namamahala. Tatanggapin ba ninyo siya? Marahil ay ipababaril pa siya ng nagmamay-ari ng gusali. Halimbawang isang araw ay kumatok siya sa pintuan ng Malacañang at sabihin niya na siya na ang papalit upang mamuno. Marahil ay hindi siya tatanggapin sapagkat hindi siya kilala. O halimbawa namang sa pintuan ng ating mga simbahan, siya ay kumatok at sabihin, ako si Jesus at ako ang papalit na tagapamahala ninyo. Papansinin ba ninyo siya? Marahil ay hindi. Kung mayroong magsasabing tatanggapin nila si Jesus, bakit hindi nila tanggapin ang Panginoon? Sa kanyang muling pagbabalik ay mayroon na siyang dalang pamalo upang wasakin ang lahat ng lumalaban sa kanya. Tayo ay nabubuhay ngayon at marahil ay nalalapit na ang paghatol ng ating Panginoon at gagawin niya iyon sangayon sa kanyang kalooban. Sa 10:11 talata ay ganito po naman ang nasusulat. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Kung bibigyan natin ang panahon ng pag-aaral ng Biblia, mapapansin po natin na merong pahayag ang Diyos sa mga hari ng bansa. Makikita po natin na sa kasaysayan na merong inilalaan ng Panginoon na mga tao pang mangusap sa mga pinuno ng bansa. Nais din ng Diyos na sumunod sa Kanya ang mga pinuno ng mga bansang ito. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang nasusulat. Ang anak ko'y inyong hagdan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Hagkan ninyo ang anak. Ito rin ang pahayag sa atin sa aklat ng mga gawa, sa Kabanatang 16, talatang 31. Nananampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Mga kaibigan, ito ang panawagan ng Banal na Espiritu sa atin ngayon. Hagkan mo ang anak bago pa mahuli ang lahat. Maniwala ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Darating siya at itatayo niya ang kanyang kaharian. Maghahari siya at aalisin niya ang lahat ng paghihimagsik laban sa kanya at magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Tayo ngayon ay nabubuhay sa daigdig na walang pagkakasundo. Subalit ang lahat ay kailangang maging handa sapagkat darating ang panahon na alisin ng Diyos ang mga lumalaban sa Kanya at pag-iisahin ang mga nakahandang susunod. Ako'y nagagalak sapagkat alam ko na kahit anong oras siya ay maaring dumating. Ako'y handang tumugon sapagkat siya ay aking Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming gabayan sa aming mga pag-aaral. Pangunahan mo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dalangin po namin, Ama, na kami ay iyong pangunahan sa aming mga pag-aaral o pangganap naming maunawaan ang mga katotohanang nasusulat sa mga salita mong ito. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin at tutugunin sapagkat ang lahat po'y idinadalangin namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas ng di na sa'yo, iyaan.